คลื่นผู้อพยพเกินกว่า 500,000 คนมุ่งหน้าสู่พรมแดนเมียนมาเพื่อข้ามไปยังบังคลาเทศหวังจะได้มีชีวิตที่ดีและมีตัวตนในสังคมหลังเหตุความไม่สงบในรัฐยะไข่เมื่อกลางปีที่ผ่านมาทว่ามีปัญหาที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือการตัดโอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนโรฮิงญาที่เกิดขึ้นมาก่อนเหตุรุนแรงในพื้นที่ซะอีกค่ะ
primary level there is education but beyond primaryit is yeah virtually impossible so if you were not
Krista Peel นักศึกษาปริญญาเอกด้านสังคมศาสตร์และนโยบายสาธารณะของมหาวิทยาลัย Harvard ซึ่งศึกษาเรื่องชุมชนในรัฐยะไข่บอกว่าชาวโรฮิงญาประสบปัญหาด้านการศึกษามานานกว่า5ปีนับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการบริหารประเทศของเมียนมาเยาวชนโรฮิงญาจำนวนมากถูกปิดกั้นโอกาสในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยด้วยการจำกัดการเดินทางออกจากรัฐยะไข่และบางคนก็ถูกส่งไปอยู่ในค่ายผู้อพยพพิวบอกเล่าประสบการณ์ในการลงพื้นที่ด้วยว่าแทบจะไม่มีสถานศึกษาให้กับชาวโรฮิงญาที่นั่นขณะที่ค่ายผู้ลี้ภัยขององค์การสหประชาชาติในรัฐยะไข่มีเพียงชั้นเรียนสำหรับเด็กเท่านั้นซึ่งไม่มีลู่ทางในการศึกษาต่อของพวกเขาเลยค่ะ
We want to find out why this exodus is happening
มุมมองนี้แตกต่างจากถ้อยแถลงของนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาที่แสดงความกังวลถึงสถานการณ์ในรัฐยะไข่และย้ำว่าทุกคนที่อาศัยในรัฐยะไข่สามารถเข้าถึงการศึกษาและระบบสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียมและไม่มีการเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นข้อมูลจาก Oxford Burma Alliance ระบุว่ากว่า 60% ของเด็กชาวโรฮิงญาที่มีอายุระหว่าง 5-7 ปีไม่เคยได้รับการศึกษาหรือไปโรงเรียนจากปัญหาความยากจนข้อจำกัดของรัฐบาลในการห้ามเดินทางและการขาดแคลนโรงเรียนในพื้นที่เยาวชนโรฮิงญาจำนวนมากฝันอยากจะเข้ามาเรียนต่อในสหรัฐทว่าพ่อแม่ของพวกเขากลับมองว่าเป็นเรื่องที่ห่างไกลเกินฝันเพราะพื้นฐานที่พ่อแม่ต่างไม่ได้รับการศึกษายืนยันจากข้อมูลของ Oxford Burma Alliance ที่ระบุว่ากว่า 70% ของชาวโรฮิงญาที่เป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ได้รับการศึกษาที่เพียงพอสำหรับการศึกษาในระดับสูงเจสสิก้ามาร์กซ์ประธานของ Refugee Center Online บอกว่าปัจจุบันมีชาวโรฮิงญาเพียง 5% ที่ออกจากรัฐยะไข่เพื่อต่อยอดการศึกษาของตัวเองและพวกเขามักถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกแบ่งแยกค่ะ
Education, like I was saying, you know, before 2012, 2013, people were able to travel. They could, you know, go to Bangladesh freely.
ผิวเพิ่มเติมว่าตอนนี้นักเรียนนักศึกษาชาวโรฮิงญาแทบหมดโอกาสในการศึกษาต่อในระดับสูงแม้ว่าชุมชนโรฮิงญาในพื้นที่จะสร้างมัสยิดหรือโรงเรียนสอนศาสนาเพื่อแก้ปัญหาการขาดการศึกษาของพลเมืองทว่ารัฐบาลเมียนมาไม่อนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมในค่ายผู้ลี้ภัยที่รัฐยะไข่ซึ่งสิ่งที่หน่วยงานระหว่างประเทศทำได้คือการจัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มสถานศึกษาในค่ายผู้ลี้ภัยเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนชายและหญิงได้มีการศึกษาที่เท่าเทียมกันค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ